Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αγγελική Καρδαρά, είναι διδάκτρος στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτη στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, συγγραφέας και εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια στο e-learning του ΕΚΠΑ. Τα είπαμε όλα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχει σαφέστατα μια πολύ μεγάλη έξαρση από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά. Ωστόσο, οι αιτίες, τα ζητήματα που, από τα οποία ξεκινάει, σαφώς είναι πολυδιάστατα και δεν είναι εύκολο έτσι επιφανειακά να το αντιμετωπίσεις. Μιλάμε για τη συντροφική βία και τις τοξικές σχέσεις, ένα θέμα το οποίο αναλύεται στο βιβλίο της «Έγκλημα και γυναίκα», που είναι και αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φιλοξενία στο στούντιο. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουμε πάντα να εμβαθύνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία στις σχέσεις τις ανθρώπινες και πολύ περισσότερο με την ενδοοικογενειακή βία, που ξεκινά. Εγώ κάνω αυτή την αναφορά και την εξήγηση, αλλά σαφώς θα μιλήσουμε έτσι αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Φίλος.
Και περιμένουμε τις δικές σας τις απόψεις και τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει. Από τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία, με αφετηρία, υποθέτω, τον τρόπο με τον οποίο έχουν κάποια πράγματα καλλιεργηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτό που ονομάζουμε πατριαρχική κοινωνία, έτσι. Γιατί παίζει και αυτό ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να μιλήσουμε λίγο για τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να κινητοποιήσουν μια γυναίκα ή την οικογένεια.
Ναι.
Γιατί μπορεί να κινητοποιήσουν και την οικογένεια συνέχεια. Ακούω πολύ συχνά νέες γυναίκες, ακόμη και σήμερα, να μιλούν για σχέση με άντρες η οποία ξεκινά και από το ξεκίνημα κιόλας υπάρχουν σαφή σημάδια που δείχνουν ότι αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά. Απόψεις οι οποίες ξεκαθαρίζονται από την πλευρά του άντρα, που θα έπρεπε κανονικά να χτυπήσουν καμπανάκι. Να ανάβουν κόκκινα λαμπάκια και να προειδοποιήσουν, προσοχή μακριά, μην το συνεχίσεις. Και όμως συνεχίζουν και την προχωράνε τη σχέση και μπαίνουν σε μια διαδικασία. Γοητεύονται από τον συγκεκριμένο σύντροφο, αισθάνονται ότι αυτό που εκπέμπεται δεν είναι τόσο σοβαρό, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά μέσα τους. Τέλος πάντων, μίλησα πάρα πολύ εγώ.
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξεκινήσατε και με μια πολύ εύστοχη επισήμανση ότι το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύπτει βαθιές κοινωνικές παθογένειες και πολύ βαθιά ριζωμένα κοινωνικά στερεότυπα με τα οποία έχουν γαλουχηθεί γενιές, και αυτά δυστυχώς, παρά την ενημέρωση και παρά τα βήματα πρόοδου, ας το πούμε, βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθεί το φαινόμενο να μας προβληματίζει εντόνως.
Το στερεότυπο, επειδή μιλήσατε για στερεότυπα, το στερεότυπο που έρχεται από τις γιαγιάδες μας, που λέει, εντάξει μωρέ, άντρας είναι. Δεν πειράζει, έχει και ένα παραπάνω δικαίωμα στην εξουσιαζυγική σχέση ή έχει ένα παραπάνω δικαίωμα να σου ρίξει και ένα χαστούκι, ας πούμε.
Να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι.
Μπράβο.
Μεταφέρεται και σήμερα. Μεταφέρεται και σήμερα. Σαφώς υπάρχει η ενημέρωση για αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά, όταν γενιές έχουν γαλουχηθεί με αυτά τα στερεότυπα, όταν βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί σε παρελθούσες εποχές ένα πρότυπο, γιατί αυτό που περιγράφατε κάποτε ήταν το πρότυπο, δηλαδή ο άντρας στο σπίτι έπρεπε να είναι εκείνος που θα είχε την πυγμή, εκείνος ο οποίος θα χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι. Και δυστυχώς ξέρετε που μεταφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας που θα ζητήσει από το άμεσο περιβάλλον του, από τη μητέρα του, από τον πατέρα του, αυτό δυστυχώς το βλέπουμε και από μητέρες, την προστασία, και θα πει ότι εγώ θέλω να χωρίσω, δεν αντέχω άλλο, γιατί είμαι θύμα βίας, σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής. Θα πει, μα θα χαλάσεις το γάμο σου για ένα χαστούκι. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά, αυτά είναι περιστατικά που έχουμε αντιμετωπίσει και στο πλαίσιο των ερευνητικών μας προσεγγίσεων και συζητώντας με ειδικούς στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος για το θέμα. Δηλαδή, αυτό που σας μεταφέρω δεν αφορά παρελθούσες εποχές, αφορά το τώρα. Ότι υπάρχουν οικογένειες ακόμα που λένε στο θύμα της ενδοοικογενειακής βίας όχι, έχεις παιδιά ή όχι, εσύ δεν εργάζεσαι ή και τι πειράζει, σου έδωσε ένα χαστούκι ή εσύ τον προκάλεσες και δεν θα προχωρήσεις στο διαζύγιο, στον τερματισμό
αυτής. Να διαλύσεις το σπίτι σου. Και
στο να διαλύσεις το σπίτι σου. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι ένα θύμα το οποίο δεν θα έχει την υποστήριξη από το περιβάλλον του. Πόσο δύσκολο είναι τελικά να φύγει από την κακοποιητική σχέση. Χρησιμοποίησατε ένα ρήμα πριν ότι γοητεύεται. Δεν θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος γοητεύεται από τη βία, γιατί δεν είναι δυνατό.
Όχι, δεν λέω γοητεύεται από τη βία. Εννοώ στην αρχή της σχέσης, το ξεκίνημα της σχέσης. Ένας πολύ γοητευτικός άνδρας, ο οποίος έχει έναν τρόπο να προσεγγίσει έτσι πολύ ιδιαίτερο, που μπορεί να παραπλανήσει, που μπορεί να ξυπνήσει μέσα σε μια γυναίκα έτσι κάποια αισθήματα και να μπει σε μια διαδικασία να παραβλέψει, τα σημάδια.
Και θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα εκπαίδευσης. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, τη νέα γενιά, σε αυτό το κομμάτι. Τι θα πει δηλαδή, γιατί πολλές φορές νιώθω, και εδώ μπαίνει η τοξικότητα, μια καινούρια λέξη για εμάς παλαιότερα, δεν τη χρησιμοποιούσαμε στο λεξιλόγιό μας, οι παλαιότεροι. Η τοξικότητα λοιπόν έχει μπει στο λεξιλόγιό μας ακριβώς γιατί αποκαλύπτει και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπει σε μια σχέση, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και νιώθει ότι είναι ασήμαντος, ότι είναι μικρός, ότι, ότι δεν έχει αξία. Γιατί ο σύντροφός του, η σύντροφός του καθημερινά με τον τρόπο του τον απαξιώνει. Εκεί πρέπει να χτυπήσει αυτό το καμπανάκι που λέτε και να προβληματιστεί. Και στη ζυγαριά να βάλουμε λίγο τα πράγματα και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε από μια σχέση και τι θα πει με γοητεύει ένας άνθρωπος. Ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου πρέπει να σε βοηθά να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Να αισθάνεσαι όμορφα, να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερος από ό,τι είσαι, να νιώθεις υπέροχα. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι κινδύνου. Είπαμε όμως σήμερα ότι θα σπάσουμε και κάποια στερεότυπα, θα αποδομήσουμε κάποια στερεότυπα και μύθους. Σαφώς η ενδοοικογενειακή βία, τα κύρια θύματά της είναι οι γυναίκες, είναι τα παιδιά και είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, η ενδοοικογενειακή βία αφορά και τους άνδρες και τα αγόρια. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει και εκεί το ταμπού. Δηλαδή, μπορεί και ένα αγόρι σε μια σχέση, ένας άντρας να δέχεται, και το έχουμε δει στις ερευνητικές μας προσεγγίσεις, ακόμη και σωματική βία. Και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάποιος θα αναρωτηθεί και θα πει, μα ένας άντρας ή ένα αγόρι σωματική βία. Γιατί? Κι όμως υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και τις έχουμε αντιμετωπίσει. Είτε γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μηνθεί, γιατί ξέρει ότι αν αμυνθεί μπορεί να οδηγήσει και τη σύντροφό του να της προκαλέσει κάποια βλάβη, είτε γιατί φοβάται ότι αν εκείνος αμυνθεί δεν θα μπορέσει να αποδείξει, είτε γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με μια αναπηρία ή να έχει κάποιο άλλο ζήτημα και να έχει να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Η ενδοοικογενειακή βία λοιπόν, η συντροφική βία, μπορεί να αφορά τους πάντες.
Γιατί μπορεί να έχει να κάνει και με το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, πέρα από το σωματικό, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουμε άσκηση βίας σωματικής, ωστόσο έχουμε μία σχέση, τη χαρακτηρίζεται τοξική, η οποία μπορεί να εκπέμπει τοξικότητα από τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά να δέχεται συνεχώς ψυχολογικές έτσι, επιθέσεις, μειώσεις της αξιοπρέπειας και απαξιωτικά λόγια, απαξιωτικές συμπεριφορές και να ζει συνεχώς σε καθεστώς καταπίεσης ένας άνθρωπος.
Ακριβώς, κύριε Αγγελόπουλε, και να δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σε απαξιώνει συνεχώς, μπορεί να σε απαξιώνει ως άνθρωπος, σύντροφο, ότι είσαι λίγος. Μπορεί να σε απαξιώνει ως επαγγελματία. Μπορεί να σε απαξιώνει ως μητέρα,
είναι, πούμε,
ως πατέρα.
Η γυναίκα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει κάνει μεταπτυχιακά. Επαγγελματικά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ο άντρας της είναι υδραυλικός, λέμε τώρα, και
έτσι,
μπορεί,
και
μπορεί
να υπάρχει
αυτή,
μια απαξίωση, αυτή η κατάσταση, ή αντίστοιχα ο άντρας να απαξιώνει τη γυναίκα ακόμη και αν έχει μια καλή επαγγελματική θέση και να την μειώνει, γιατί ξέρετε αυτά δεν έχουν και λογική, δηλαδή το να μειώσεις τον άλλον δεν σημαίνει ότι βασίζεσαι και πάντα σε πραγματικά περιστατικά. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για την οικονομική βία. Είναι μια αόρατη αλλά ύπουλη μορφή βίας και για μένα αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, και ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ κυρίως στις νεαρές γυναίκες, χωρίς είπαμε να αποκλείουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί αντίστοιχα σε έναν άνδρα, αλλά κυρίως αυτό το βλέπουμε στις νεαρές γυναίκες ή και στις μεγαλύτερες γυναίκες. Και επειδή είχα πρόσφατα και στη Γαλλία αυτή την συζήτηση με μια κοπέλα η οποία εργαζόμενη από πολύ μικρή ηλικία, η οποία με το σύντροφό της ήθελε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, στο γάμο, και την είδα πολύ έντονα προβληματισμένη. Και αυτό που μου είπε είναι το εξής, ότι ο σύντροφός μου μου λέει: εγώ μπορώ να σου εξασφαλίσω μια πολύ άνετη ζωή, αλλά από σένα δεν θέλω να εργαστείς. Και η κοπέλα προβληματίστηκε και μου είπε: εγώ εργάζομαι από πολύ μικρή ηλικία, γιατί δεν έχω τη στήριξη της οικογένειάς μου. Αν σταματήσω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ουσιαστικά του δίνω την οικονομική μου ελευθερία, ουσιαστικά του παραχωρώ την οικονομική μου ελευθερία. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αν αυτή η γυναίκα δεν έχει κάποιους δικούς της πόρους ή δεν έχει τη στήριξη από τη δική της οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί στο μέλλον κάποια ρήξη, εκείνος θα την κρατά με...
Ακριβώς.
Με το οικονομικό κομμάτι.
Θα μπορεί να την
εκβιάσει. Θα μπορεί να την εκβιάσει για τα παιδιά, θα μπορεί να την εκβιάσει για την ίδια. Και εδώ είναι και η απάντηση, γιατί ένα θύμα μπορεί να μένει, γιατί συμβαίνει αυτό ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό που είπατε πριν, ότι είναι μια κατάσταση η οποία λες, μα πώς είναι δυνατόν ένα θύμα τόσα πολλά χρόνια να υφίσταται αυτή τη βία. Υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν παράγοντες που ερμηνεύουν γιατί ένα θύμα μένει ακόμη και για χρόνια, ακόμη και για πάντα σε μια κακοποιητική σχέση. Ένας πολύ σοβαρός λόγος είναι οι απειλές και ο φόβος. Ένας άλλος πολύ σοβαρός λόγος είναι η εξάρτηση, η οποία εξάρτηση μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι συναισθηματική, μπορεί να είναι ψυχολογική. Αυτό που λέτε, να έχει εκπαιδευτεί το άτομο ότι ναι, αυτός μου αξίζει. Όταν έχει ακούσει αυτό από τη μαμά, από τη γιαγιά, από τον μπαμπά, ότι μα αυτός είναι άντρας, αυτός που θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, θεωρεί ότι αυτό το αξίζει. Ή βλέπουμε επίσης αυτές τις περιπτώσεις και ένα μοντέλο, δυστυχώς, δηλαδή ότι η γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι η ίδια θύμα στην οικογένειά της, δηλαδή ο πατέρας της να ήταν κακοποιητής, και αντίστοιχα ο άντρας που κακοποιεί μπορεί να προέρχεται και εκείνος από μια κακοποιητική οικογένεια και ουσιαστικά να υιοθετεί το μοντέλο, αυτό το πολύ αρνητικό μοντέλο εντός εισαγωγικών ασφαλώς, αυτό το μοτίβο, να το πω καλύτερα, που έχει βιώσει την οικογένειά του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο και καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και οι δράστες χρειάζονται, ασφαλώς το επικεντρό μας είναι το θύμα και εμάς μας ενδιαφέρει να προστατευτεί η ζωή του θύματος, αλλά πρέπει η ενημέρωση να εστιάσει και στο κομμάτι το ότι και για τον δράστη, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, να αναζητήσει βοήθεια επιστημονική, γιατί υπάρχει και εκεί θέμα όταν δεν μπορεί να ελέγξει τον θυμό του. Όταν αισθάνεται ουσιαστικά κατώτερος ο άνθρωπος ο οποίος θα ασκήσει βία.
Εγώ θέλω να πάμε στην αρχή, λοιπόν, γίνεται μια γνωριμία, άντρας με γυναίκα. ή οποιοδήποτε ναι. φίλο, έτσι για να μην τα περιορίσουμε.
Σωστά.
Και βλέπει το ένα από τα δύο άτομα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το παράδειγμα είναι πιο έτσι, χαρακτηριστικό όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο μέρη, τον άντρα και τη γυναίκα. Κάποιες απόψεις από την πλευρά του άντρα, του συντρόφου, που δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πάρει στα χέρια του τη ζωή του συντρόφου του, να έχει τον πρώτο λόγο, να έχει την εξουσία. Απόψεις του τύπου εσύ είσαι γυναίκα και δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Θα σε συζητάει η γειτονιά αν κάνεις εκείνο. Ή δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν θα σε αφήσω να δουλέψεις γιατί θα πας στη δουλειά και εκεί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ή εσύ πρέπει να μείνεις στο σπίτι γιατί η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά και μην ανησυχείς, εγώ θα σε συντηρώ οικονομικά. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό, αυτό από μόνο το καμπανάκι, χωρίς να υπάρχει άσκηση βίας.
Ακριβώς.
Παραπέρα από αυτό.
Θα πρέπει να είναι το καμπανάκι οπωσδήποτε, κατά ναι. την άποψή μου. Αλλά εδώ για μένα θέλει εκπαίδευση πολύ δυνατή και να μπει και το σχολείο πολύ δυναμικά. Και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν έχουμε, αυτό που είπαμε πριν, έχουμε γαλουχηθεί με αυτό. Ή όταν θα έρθει η μητέρα ή ο πατέρας και θα πει: μα παιδί μου, εσύ γιατί να δουλέψεις σε τελική ανάλυση, αφού ο άντρας σου έχει οικονομική επιφάνεια ναι. και θα σου προσφέρει τα πάντα. Οπότε, εφόσον έχουμε γαλουχηθεί με αυτό το μοντέλο, λέμε: α, τι ωραίο δέλεαρ, θα μου προσφέρει τα πάντα.
Μόνο αν έχει γίνει προγαμιαίο συμφωνητικό, όπως το λένε.
Και πάλι. Ναι. Αυτό λοιπόν.
Και έχεις εξασφαλίσει ότι
σε περίπτωση.
Ναι, αλλά μπορεί να μην έρθει ποτέ αυτό το διαζύγιο. Μπορεί να είσαι εγκλωβισμένη σε ένα γάμο για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα.
Και πάλι και μόνο που ο άλλος άνθρωπος σου ζητά ουσιαστικά αυτό που μου είπε και η κοπέλα στη Γαλλία. Να δώσεις την ελευθερία σου. Για να σου δώσει ένα αντάλλαγμα. Απλώς. Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δηλαδή, για μένα, καμπανάκι κινδύνου, με το που θα πει ο σύντροφος ή η σύντροφος τέτοιου είδους, θα διατυπώσει τέτοιου είδους απόψεις ή θέλω στα νεαρά ζευγάρια, θέλω τους κωδικούς σου στο διαδίκτυο, θέλω να σε ελέγχω.
Να βλέπω το κινητό σου.
Θέλω να βλέπω το κινητό σου.
Δώσε μου να δω τα μηνύματά σου.
Έτσι. Ναι. Εκεί αμέσως φεύγεις ή από την αρχή της σχέσης συζητάτε, επικοινωνείτε. Βλέπετε τι συμβαίνει, αν υπάρχει επικοινωνία και αν μπορούμε να αυτές τις απόψεις να ναι. τις βάλουμε στην άκρη και να προχωρήσουμε και να πούμε ότι όχι, εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι, μπορούμε να είμαστε μαζί, ναι ή όχι. Ναι. Αλλά αυτά είναι σημεία που όπως είπατε...
Πρέπει ναι. η γυναίκα να... το μέλος, το αδύναμο στη συγκεκριμένη σχέση... Έτσι. Να βάλει τους όρους του και να απαιτήσει ισοτιμία στη σχέση. Σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και αυτό το κομμάτι, θα επανέλθω στο θέμα της οικονομικής ελευθερίας, ακόμη κι αν ο σύντροφος το παρουσιάσει ως δέλερμα, γιατί να μπεις στον ναι. εργασιακό στίβο, να ταλαιπωρηθείς αφού εγώ έχω να σου προσφέρω, είναι λάθος για μένα. Αν ναι. δηλαδή και η γυναίκα, εκτός αν πια και η ίδια,
χειρίζεται. Αυτό είναι πολύ έτσι. Βασικό. Οι σχέσεις αλλάζουν. Είναι πολύ βασικός κανόνας πλέον στις σύγχρονες σχέσεις αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως σε όλες τις μορφές σχέσεων. Για ποιο λόγο λοιπόν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα όταν βιώνει μια τέτοια κατάσταση ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση παραμένει στη σχέση, τι δείχνουν οι έρευνες και σε τι βαθμό μπορεί αυτό να έχει να κάνει με αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Σε άλλο επίπεδο βέβαια, με το σύνδρομο της Στοχόλμης που λέμε, δηλαδή ναι, κάτι ναι. αντίστοιχο.
Ναι.
Παραμένει στη σχέση γιατί αισθάνεσαι ανασφάλεια να την εγκαταλείψεις ίσως. Δεν ξέρω. Τι έχουν δείξει οι μελέτες.
Τι έχουν δείξει λοιπόν οι μελέτες και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά ζητήματα. Ας σκεφτούμε λοιπόν έναν άνθρωπο όπως μας έχει τύχει και να μας πάρουν τηλέφωνο και στο κέντρο μελέτης ή να μας στείλουν ένα μήνυμα κτλ. Που σου λέει εμένα ο σύντροφός μου λέει ότι έτσι και φύγω θα με σκοτώσει. τι να κάνω.
Άρα φοβάται. Ο φόβος είναι βασικό.
Το πρώτο είναι το βασικό. Δεν σας κρύβω και όταν έγινε το πολύ σοβαρό περιστατικό με την κοπέλα, με την Κική, έξω από το αστυνομικό τμήμα, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από, από κοπέλες που μας έλεγαν φοβόμαστε, έρχεται έξω από το σπίτι μας και τι να κάνουμε πια, να το καταγγείλουμε ή κινδυνεύουμε ακόμη και όταν το καταγγείλουμε. Είναι ένας τεράστιος... ο φόβος είναι ένας πολύ πολύ βασικός παράγων. Επίσης, οι απειλές του τύπου. Αν χωρίσουμε, και αυτό που είπαμε πριν, εσύ δεν δουλεύεις ή έχουμε 2-3 παιδιά, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Ή θα έρθω στη δουλειά σου και θα σε κάνω ρεζίλι. Ή θα σε αφανίσω κοινωνικά. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η εξουσία, και γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέλη, και ο άντρας και η γυναίκα όλοι, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να έχουν και την αυτονομία τους. Και βέβαια το κομμάτι που είπατε πριν, ναι, το συναισθηματικό. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες και άντρες που ερωτεύονται τον κακοποιητή τους και που θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει. Να πούμε και αυτό το κομμάτι.
Ναι,
ότι...
το ακούμε αυτό. Εντάξει, υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν
αυτό
υπάρχει
να
περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως τους έχουμε σκιαγραφίσει και μέσα από τις μελέτες μας, έχουν ένα διπλό πρόσωπο και αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορεί για κάποια χρονικά διαστήματα να σου δείξουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Να είναι μάλιστα, να περάσουν και στο αντίθετο άκρο, να είναι γενναιόδοροι, προστατευτικοί, να έρχονται με τα δώρα τους, με τα λουλούδια τους, να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο όντως για ένα χρονικό διάστημα να είναι πραγματικά περιγράφονται από τις γυναίκες θύματα ως άντρες με δύο πρόσωπα.
Αυτό τώρα, επειδή το περιγράψατε, ναι, μπορεί επίσης να μας ανησυχήσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ του δέοντος, έτσι, προστατευτικός και δοτικός, έτσι, σε σημείο που δείχνει ότι έχει την τάση να μπει σε μία σχέση εξάρτησης με τον σύντροφο.
Έτσι.
Που σημαίνει ότι αν αισθανθεί στο μέλλον ότι τον χάνει, μπορεί να αντιδράσει με τρόπους που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
Βέβαια, και ελέγχου και κυριαρχίας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, μπαίνοντας ένα ζευγάρι σε μια σχέση, ένα νέο ζευγάρι, να σκεφτεί και να δει. Είναι, ας πούμε, διαφορετικό να πει ο σύντροφος ή η σύντροφος: έρχομαι από τη δουλειά σου να σε πάρω για να μην ταλαιπωρηθείς, βρε παιδί μου, επειδή δεν οδηγείς. Και είναι διαφορετικό να... ουσιαστικά να σε παρακολουθεί, να πει πού πηγαίνεις, τι κάνεις, ή ήσουν εκεί ή δεν το πιστεύω ότι ήσουν εκεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες γραμμές πολύ λεπτές στην αρχή που δεν ξέρεις και τον άλλον άνθρωπο, αλλά αυτές οι γραμμές υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε και μας το επιβεβαιώνουν και τα θύματα ενδοικογενειακής βίας μέσα από τις ερευνητικές μας προσεγγίσεις είναι ακριβώς αυτό, ότι τα σημάδια από την αρχή υπάρχουν. Δεν είναι ότι ξυπνάει ξαφνικά ένας άνθρωπος, παίρνει ένα μαχαίρι και σκοτώνει. Τα σημάδια υπάρχουν από την πρώτη, θα σας έλεγα, μέρα, από την πρώτη εβδομάδα. Πολλές φορές θεωρώ ότι εθελοτυφλούμε, γιατί... μπορεί να κοιτάξουμε κάποια άλλα στοιχεία και να πούμε ας δώσουμε μια ευκαιρία, ας κάνουμε μια προσπάθεια. Όμως, αν αυτά τα στοιχεία, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σοβαρά, γιατί είναι διαφορετικό να πεις, ξέρω εγώ, για κάτι το οποίο, εντάξει, είναι ανούσιο, δεν ταιριάζουμε σε αυτό το ανούσιο, και είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να γίνεται ελεγκτικός, να γίνεται κυριαρχικός και... να σου ζητάει ουσιαστικά την ελευθερία σου, είτε αυτή είναι η οικονομική, είτε αυτή είναι η συναισθηματική, είτε αυτή είναι η ψυχολογική. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, πρέπει να υπάρχει επίσης μια επικοινωνία. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην προσπαθήσει ο ένας σύντροφος να απομονώσει, και αυτό είναι ένα στοιχείο του κακοποιητικού συντρόφου, ότι αρχίζει και απομονώνει το θύμα του από το φιλικό του περιβάλλον, από το οικογενειακό του περιβάλλον, από το επαγγελματικό του περιβάλλον, λέγοντας λόγια ότι, ξέρεις, αυτοί οι φίλοι σου δεν κάνουν, ναι, για σένα,
ναι, ναι.
Η οικογένειά σου βλέπω ότι δεν είναι τόσο υποστηρικτική. Και γιατί αυτό? Για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Να θυμηθούμε και την περίπτωση στα γλυκά νερά, ναι. Η κοπέλα αυτή, μια νεαρή κοπέλα που ουσιαστικά τι έλεγε? Ότι δεν είχα καμία επαφή με δικούς μου ανθρώπους.
Ναι, και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει.
Και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει.
Ναι. Τώρα σε τι βαθμό η προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στην περίπτωση που συζητάμε τώρα να φύγει από την κακοποιητική σχέση και φοβάται.
Ναι.
Σε τι ποσοστό έχει να κάνει αυτό και με το περιβάλλον, το κοινωνικό που μέσα στο οποίο ζει, που αισθάνεται ότι δεν θα είναι εκεί για να την προστατέψει. Η πολιτεία, οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές. Πόσο παίζει ρόλο σε αυτή την αδυναμία του ανθρώπου να φύγει από την κακοποιητική σχέση το ότι πολλές φορές δεν αισθάνεται ότι θα βρει την υποστήριξη που πρέπει?
Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο και σε ένα πρακτικό κομμάτι. Δυστυχώς, σε εκείνο το κομβικό σημείο που η γυναίκα συνήθως το βλέπουμε, θα πει στο σύζυγο σύντροφο ότι ως εδώ τερματίζω την κακοποιητική σχέση, δυστυχώς εκεί έχουμε δει και αυτό το πέρασμα στην εγκληματική πράξη. Επομένως, τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αναγκαίο η γυναίκα ή και το οποιοδήποτε θύμα ενδοοικογενειακής βίας να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον, να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει, να κάνει τη φυγή του με έναν τρόπο που θα είναι προστατευμένο. Και εδώ σίγουρα και το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να το στηρίξει και η πολιτεία βέβαια και η πολιτεία με τους φορείς της να ενημερώσει το θύμα το πώς πρέπει να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του, να μπορέσει να του δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του, γιατί δυστυχώς και είναι απόλυτα λογικό ότι ένα θύμα φοβάται. Μάλιστα. Να μην κινδυνεύσει και η σωματική του ακαιρεότητα.
Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε μεγαλώνοντας και τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα ότι δεν υπάρχει κτητικότητα στη σχέση. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ανεξάρτητος, είναι ελεύθερος, την ελευθερία του πρέπει να τη σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος, είτε είναι σύντροφος, σύζυγος, αύριο μεθαύριο είναι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος που έχει την ελευθερία του και που δεν μας ανήκει. Και από τη στιγμή που θα αποφασίσει να φύγει από τη σχέση, πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει.
Το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Κανείς δεν μας ανήκει. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε, ερχόμαστε στη ζωή και φεύγουμε από τη ζωή μόνοι. Και επίσης να εκπαιδευτούμε και στο κομμάτι επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε πλέον. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε και τα ζητήματά μας, τα προβλήματά μας, να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που μας απασχολεί και να ξέρουν οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν τώρα τις σχέσεις ποιος είναι αυτός που έχουν απέναντί τους.
Μάλιστα.
Μπαίνουμε σε σχέσεις χωρίς να ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας.
Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανασυναντηθούμε γιατί έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να συζητήσουμε.
Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
Καλές διακοπές να ευχηθώ, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι μπαίνετε κι εσείς σε τέτοια περίοδο και ελπίζω να είναι όντως έτσι και να ξεκουραστείτε. Και με την νέα σεζόν θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητάμε κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρέθηκα για μία ακόμα φορά στο στούντιο, και κάθε φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα χαίρομαι να είμαστε εδώ στην
πολύ
εκπομπή.
Πολύ ωραία. Η κυρία Αγγελική Καρδαρά λοιπόν ήταν μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.